following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mati.
Iu lingvo,
bona homaro,
Esperanto,
bona homaro.
Estas alveninta la koro, koro de la infana floranta.
Troy Triple Z, 93.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo, la dexesa de septembro 2019, kai vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de la teamo.
De Marcel.
Que saluten de Carlo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eroin de la programo, kai funcigas la panelon. Do, mi finfine reheimigis post 3 monata restado en Europa, kai unu el la gravai momentoi de mia restado esis la SAT Congresso en Barcelono, pri kio mi raportos poste. Sed bonchance en Victorio regas la kutima nestabila printempa vetero, dum pli norde en Usasvelo kai Queenslando pro la sekego fairoi iam brulas. Do, mi volas exigi al vi che la Barata Associo Jai Jagat organizas pac marchadon de Delio, Barato, al Genevo, Svislando, kiu comencijos venontan oktobron kai dauros unu jaron. Vidu cion en www.jaijagat.org. La marcho, kiu comencijos en venonta oktobro, besonas 2 pliajn partoprenantojn el ekster Eŭropo, unu el kiuj estu virino. La organizajo pagas ĉiujn kostojn dum la marŝado, sed oni devas mem pagi siajn flugkostojn al Delio kaj revene. Se esperantistoj estos en la marŝado, ili povos disdoni materialon en la angla pri Esperanto. Tion sigis al ni Renato Corsetti per retmesaggio.
Mi devas vesti min kiel virino por povi partopreni.
Kial ne, Marcel? Estas via elekto. Yeah. Sed espereble iu virino aŭdos la anoncon kaj pozitive reagos. Sed pro miaj deĵoroj ĉi tie mi ne povas iri, alie certe mi ŝatus tion fari. Sed do ni retrovenu al Melbourne. Marcel, kiun aŭ kiujn temojn vi elektis hodiaŭ?
Mi parolos pri memoraĵoj pri Esperanto-vivo antaŭ la dua mondmilito.
Ho, historia afero.
Yes.
Kaj vi, Carlo?
De hodie mi elektis 2 artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas grandaj atendoj. Kaj la titolo de la dua artikolo estas Cart Delio kaj precizigoj.
Do, krom raporto pri la 92 SAT Kongreso skribita de Liba Gabalda, mi volas pensigi la auscultantoin pri grava socia problemo. Tio estas deprimo kaj senmortigo. Ciu cias ke la 10 de septembro, do pasinta mercredo, estas la internacia tago de memmortigo prevento. En la retejo de la Legio de Bona Volo estas kelkaj konsiloj kiujn mi transdonos al vi. Kaj espereble vi trovos la klarigojn de Luc Gouverneur, kiu aperis en la sago numero 126 sufiĉe klaraj por ne plu demandi ĉu legomo aŭ frukto. Ni gioigos la el sendon per cantoi, cantitai dum la sat congresso, idoi del popolo, cantita de Miguel Fernandez cun la congresa Joruso, la voi herbeion sur iras de Javier Rodon cae Miguel Fernandez, bolero Vi mia deliro de Miguel Fernandez, cae en la fronto de Gandesa, quio estas anca canto de Caetelplu, oni povas anca trovigin en la compact disco me soile de la Clara Temp. Do, pri la 92 sat congresso en Barcelono, gi ocasis de la Gvara de Augusto gis la decunua, en bieno de Salesianai fratoi en la populara quartalo Horta de Barcelono. Bella giardeno cun plurai romanticai anguloi, floroi, bassinetoi, cun testudoi cae fischoi, fontanoi, statuoi cae palmoi, circa uas la locon. Gi estas tre agrabla riposeio, sed tamen dum la congresso oni multe laboris cae svitis pro la varmega tut semaina vetero. Antao 110 iaroi ocasis en Barcelono la tre successa Gvina Universala Congresso quiun ciestis doctoro Esperanto, Ludovico Zamenhof. Barcelono allogas. Alla ciara congresso aligis 212 gesam ideanoi e la tuta mondo. Post la alveno, oni bonvenigis la unuan foiaen congresanoin, cae clarigis al ili quio estas sat. En la bella oculfrapa congressaco, ni malcovris illustritan congress libron, redactitan de Javier Alcalde, cun detalai prescriboi de ciui programeroi. Crom tio, en estis du lingua libretto, Esperanto, unu lingvo por ciui, de Eduardo Bibancos, cae la brochureto pri Don Quijote cae Sancho Panza, de Marcel Redules cae Claudine Pomirol. Dimanchon, dum la intercona vespero, la cestantoi povis lerni plurain tut mondain dansoin. Lunde matene, Saioa Escobar cae Vinko Markov bonvenigis la partoprenantoin de la 92 SAT Congresso. La representantoi de diversai associoi salutis la congresson. Juliette Ternan transdonis pace rigitan messagion de sia frato Eduardo Bibancos loggianta en Canado. Li ne povis ceesti la congresson persone pro alta agio. Tamen, alian tagon, surprise, ocasis recta telefona contacto cun li. Mi invitis la ceestantoi de la 72 congresso de fervoistoi, ocasonta venontiare en Germanio en la urba Frankfurt ce Odro, cae en la pola urbo Slubice. Poste ni comune fotigis. Dum la congresa semaino ocasis esperanto cursoi por comenzantoi cae por progresantoi, portret ateliero, spectado de filmoi cae nepalai dansoi, cae interessatoi povis tablo ludi. Bone estis prisorgatai la libro servo cae la disco servo. La gainintoi de la foto concurso ricevis libron. Auxion prisorgis lau tradizie Tahira Masako cun helpo de la Korea camarado Sonjo. Por la asocio estis collectita sumo de 701 euroi cae 20 centoi. Sprimslo Virkovski el Polando invitis la ge congresanoin per alloga presento alla venontiara sat congresso quiu ocasos en Bialystok, la nascic urbo de Zamenhof. Franjo Marta initiatis cant atelieron cun guitar accompano de Javier Rodon. La parto prenantoi ce la fino presentis aron da revoluziai cantoi. Miguel Fernandez presentis sian traducon A Carmela, kai sian poemaron revene al ĉu mi devas diri revene. Estas laŭ plaĉe. Francisca Tubal emociplene deklamis la poemon Ankaŭ mi estas homo. Okazis peĉa kuĉaj sesioj, bildo prezentoj pri diversaj temoj kun komentoj, ekzemple pri rifuĝintoj en Samoso kaj en Francio, historio pri la kongresejo, pri naturkuracado, pri mondmapoj, bitarkivoj, Clara Zamenhof kaj tel plu. Kunvenis liberacana kaj sennaciisma kaj komunisma frakcioj, okazis laborkunsidoj kaj diversaj prelegoj, Alsasu kaj la kataluna proceso. Ĉu Esperanto plibonigis aŭ plibonigos la mondon? Niaj sentoj pri eblo de disfaligo de nia vivmaniero. Kiel copyrighto malhelpas kulturkreadon? La retirigio concentreioi liberigo exilo. Ĉu la cifro valutoi povus helpi la sen naciulan economion? Sovagiai floroi, ciam naturo helpas praktiki esperanton kai reciproke. Minoritatoi en infan libroi. Pri la japana laborista sindicato Kanama. Pri hispana revolucio contra Sovetio. Okazis jarkunveno de la vegetara sexio kaj de la ekologiisma frakcio de SAT, de la eldona fako kooperativa kaj de la por esperanta fako, de la liberpensula frakcio. Okazis ankaŭ la jara kunveno de la LEA komitato kaj la asembleo de SAT. Grandan intereson vekis la programero pri Norda Koreio, demandoj kaj respondoj, gvidata de la kataluna Alejandro Caudebenos, kiu havas rektan rilaton kun la registaro de tiu lando. Aldoniĝis alia debato kun samideanoj el Suda Koreio, kamaradoj Paz kaj Sonjo. Ankaŭ vaste estis priparolata la nuntempa politika situacio en Katalunio. Dum socia forumo pri anarkiismo, socialismo, komunismo, oni prezentis diversajn politikajn vidpunktojn. Ĉe la lasta laborkunsido estis akceptitaj gvid-rezolucio kaj deklaracio. Duontaga ekskurso al Can Masdeu montris al la partoprenantoj alternativan vivmanieron de malgranda komunumo de 30 personoj en mem mastrumata socia centro. La ĉeestantoj povis elekti inter du tuttagaj ekskursoj. La unua malkovris al ili la ĉirkaŭaĵon de Subirats, kie troviĝas Muzeo de Esperanto, fondita en la jaro 1968 de Luis Hernández Izal. En la dua excurso, kies celo estis Montserrat, oni vizitis ankaŭ la bibliotekon Ramon Molera. En ambaŭ excursoj oni bone tagmanĝis kaj trinkis bongustajn regionajn vinojn. Ĉiu vespere okazis artaj kaj kulturaj spektakloj. Eksterordinara estis la koncerto Mia liriko kaj muziko de Miguel Fernandez. Entuziasmon atingis la koncerto de Jomo, kiu post kelkaj revoluciaj kanzonoj dancigis la publikon tiel fervore, ke ĉe la lasta kanto rompiĝis al lia gitaro du kordoj. Saŝa Pilipovič, krom la teatraĵo Vivo de Galileo, presentis universalan kabaredon kaj kantis ciganajn kantojn. Euskajn kantojn kun gitar akompano presentis juna knabo por Rumensio. La lastan vesperon koncertis por ni la fama kataluna grupo kaj tiel plu en unu ĝardena angulo. La intereson de la publiko vekis pupteatraĵo La Sosistino kaj Sinjoro Kristoforo, presentata de profesia kompanio Titeres desde abajo. Pro tiu teatraĵo ili estis antaŭ tri jaroj enkarcerigitaj. Ĉe la fino de la kongreso estis transdonita la Esperanto-flago al la pola reprezentanto. Korajn dankojn al la organizantoj pro la sukcesa kongreso. Pli detale pri la ĉijara SAT-kongreso vi povos legi aliloke kaj eblos spekti filmojn pri diversaj kongreseroj en la YouTube kanalo de SAT. Do tion raportis Liba Kabalda. Estis certe tre riĉa programo kun multe da energio kaj entuziasmo. Do nun ni aŭskultu la kanton Idoj del Popolo, cantita de Miguel Fernández con la congresa Joruso.
Cinco politos premas categicos Sánchez suya chinta y justa a ver Si aquí ya vivo a picas chadrero Prefere morti, Oscar y el ver. Chachi y burcho y tiai, egoísto, montras de tenor al lago mar. Y limbalaos la anarquisto, che liber frío, lautas el bar. Y en lucha flaga, por la sufrir.
Tio estis la canto Idol del Popolo, cantita de Miguel Fernández, cun la congresa Joruso. Cai nun ni changiu al alia lando, cun vi, Carlo?
To estas pri grandai attendoi. Ne ordinare eventai ocasis en Albania en la jaro 2019. La unua... Inter ili estis la totala boicoto della parlamento dominata de socialistoi, 78 locoi al 140 fare della oppositio, char la parlamenta plimulto votsenadis ecde 2013, ciam ci gainis la electon, farante troiain promesoin, tutte ne glecante la mal plimulton. Lau la oppositio, plure membro della socialista parlamenta gruppo cae proximume 370 altai statai funcciuloi, cion en postenigis la socialista registaro de Edi Rama. estas ligitai el la enlanda drog mafio. Amasai protestoi de studentoi por nulligi de la leccio pri instruado cae aliai civitanoi, civitanai protestoi contrau tiel nomatai economiai oligarchoi, cium mal respectis la publican intereson cae estis ligitai cun evidenta corruptado. Iris la chef ministro Sanchi februare presca duonon de sia registaro. Intertempe la pro la granda justizia reforma iniziatita della internazia comunumo usono ca Europa Unio. Ecce la iaro 2016 la lando pratiche restas in costituzia cae casatia cortumoi. Do manca supera arbitracion. La oppositio boicotis anco la normalain locain electain en junie 2019, el cio risultis che la socialista estis la sola partio vincinta en ili. La presidente Ilir Meta el pasis defende al plurisma sistema acquirita en la iaro 1991 post duon iarcenta totalisma regimo, sed la socialista parlamento responde comences la proceduran por lia el postenonigo. La somera feria cae la persona de turisma en spesoi provisore tranquilligis la politican situacion. Tiel oni attendes la autunon por esperi grandain sancion. La oppositio postulas extraordinarain locain cae generalain electoin, cion arrangiu transieran registaro sen Edi Rama kiel chef ministro, kio restarigu plurisman en Albanio. La socialistoj persistas en sia nova pozicio du absoluto dominado. Oktobre 2019 Europa Unio decidos ĉu ĉi komencu aŭ ne la procedurojn por aliĝo de Albanio al Europa Unio, kio dependos de la solviĝo de la enlanda politika krizo. Alie la lando travivos pluajn sociajn konfrontiĝojn, skribis Pardil Selimi.
Yes, post milito estas ciam malfacile retrovi equilibron. Sed do tiu lando volas aniĝi al Europa Unio, dum aliaj volas foriri. Yes, oni ancora ne scias kio okazos kun Brexit, ĉu? Do antaŭ ol akcepti novajn landojn, eble oni devas scii kio okazas kun la malnovajn.
Es que yo por lo que te aprecio.
Do Marcel, conveni iru al iom ya presca o yarcenton malantao etro, ne?
Yes.
Do, bon volu.
Octe quiniaro. Yes. Esta certa que hodiao ne plu existas esfrontisto quio povas diri vi rencontis o vidis Dr. Zamenhof. Se tu existas ancora o esperantisto kiu povas diri, kiel mi povas, mi renkontis Lydia, unu el la filinoj de Zamenhof. Tio okazis en la mezo de la jaro 1936, kiam mi vizitis la esperantistan direktoron de la radio stazio en la franca urbo Lyon. Lyonu. Por peti al li tranoctadon. Li havis filinon de la sama agio de Lydia, mal pli unai ol mi. Cae mi parolis cun tiui unai verinoi dum horo. Sed nestiante che unu el ili esis la filino de Zamenhof. Nur ciam mi forlasis la familion, la signoro, cae mi forgesis lian nomon, sed post esti doctoro Borel, la signora diris al me, exter la chambro, cun ciui mi paralis. Post io li conducis min al hotelo cie li oferis al mi la dormchambron por la nocto. Mia tiun jaron voyagis biciclante ene circa o Francujo, cium London mi tiu tempe ancora nomis Francio. Mal giuste, char tiam mi ancora ne esi studinte linguismum. Cae crome, car mi estis membro de Senatietza Associo Tutmunda, SAT, cies membro estis, cae escas prescau ciui, sed ne exclusive politica maldextrae. Antau la puccio de Hitler, SAT havis pli da membro ol UEA, inclusive de membro in Rusujo. Post la el pelo el Germanujo, cae poste el pelo el Rusujo, la membraro estis nur fraccio de cio di esis antaue. mi ec membris en 1935, post la puccio de Hitler, sed vius antau la el pelo el Rusujo, dum ciu el pelo la rusa registaro stelis el stat ties bankokonton kai ties vendotan libraron ambau considerindai. Tio tempe cae poste mi redactis cae eldonis 12 pagian ciu manatan esperontan caseton politican. Cia politico tendenso estis marxisma, sed tiu de Rosa Luxemburg, cae tre forte contra bolshevisma. Char ni ne siis tiel nomi nian tendenson en Esperanto, cia nacia in nomoi regulo sangitis, ni nomis nian Esperanto gruppon laula Nederlando nomo Raden Comunismo. Por traduci tion en Esperanton, la Esperanto versio estus tro longa, nome Consilantar Comunismo. Cae nido decis usi la rusan vorton, mol longan, soviet, en Esperanto. Soviet signifas consilantaro. Do la soviet comunista fraccio en SAT, cies activulo mi estis un multa jaroi. Tie causisium da miscompreno en la Esperanto mondo, sed la russai censuristoi, legante sur la extera pagio la vortoin soviet comunista fraccio, automate tralasis nian gazeton plena je forta critico de tiama Rusujo. Kai di la stessa giuristo più sendisgin alla membroi contavo membroi de sat e spos la melito visitante bolshevisman hungaruion mi trovis en esperanto biblioteco in Budapesto exempleroin de nia contrao bolshevisma gazeto crasbatalo. Mi ne clarigis la aferon alla directoro de tiu esperanto biblioteco, cia li timegus, cae forbrulis la gazetoin. Cetere la hungara registaron en iam el trovis. Dum mia quin monata biciclado ene circa from suio, mi visitis en la sudo la colonieton de la conata esperantisto Carlo Vigier. Oni raitis resti tie en unu el la dometoi dum quelcae tagoi sen page cae eciusante la haveblan mangiagion, sed supra jenai condicioi. Oni devis esti esperantisto cae vegetarano, cae ne fumisto, cae ne alcoholisto. Cae dum la malfruoi vesperoi, ni dancis nudai en la arbaro, en la lunlumo. Dum mi estis tie, ce estis nur tri viroi cae unu iuna virino Margareto. Tiu Margareto poste iris alla landlimo cun Hispanujo por batali contrao la armeo de Franco, la dictaturo. Ja tiam estis la tempo de la hispana interna milito inter la democrata registaro cae Franco, quiu lasta fine venkis pro la nerecta helpo de la registaroi de Britujo cae Francujo. Sed la landlimo, oni diris al Margareto che ili ne plu acceptas volontuloin el exterlando, car ili ne havis armiloin, nec suffice da mangiasio. Pro ne povi batali contra Franco, Margareta memmortigis sin. Anca mi iris antasci al la landlimo portie batali, set anca mi non i rifusis, set mi ne memmortigis min, kiel vi povas constati nun.
Yes. Ĉar tie alie ni ne povus scii pri tiuj aferoj, tiuj okazaĵoj. Do kompreneble oni multe parolis pri tiu tempo dum la kongreso en Saten, Barcelono, ĉar estas la historio de Hispanio kaj daŭre viva en la memoro de la homoj.
Yes,
certe.
Certe, ĉar la entuziasmo por batali contro Franco estis tiom grandega en la suda parto de Europo che en Francujo estis farmistoi quiu simple forlasis sian farmon cae familion cae infanoin cae iris batali multae en Francujo.
Do ne auscultu la canton de Javier Rodon, la voi herbeion sur iras. Ili cantas anca cun Miguel Fernandez.
La voi herbeion sur iras, foi foi la voi iran, toi. La voi herbeion sur iras, foi foi la voi iran, suriros mor abaigandoi cumple y fritoras y pleno cae la labor y sencino suriras mor abaigandoi cumple y fritoras y pleno
ma lui è quieta. Sempre la cippo di lo, ci nascato le lenteta, cai caragasse ci senta. Sempre la cippo di lo, ci nascato le lenteta, cai caragasse ci senta. Vino mastraro a cepis, vento pessino corpeso. Vino mastraro a cepis, vento pessino corpeso. Che ci use mai da mono, chi uci stella se cesso, di senza dai natai comoi. Che ci use mai da mono, chi uci stella se cesso, di senza dai natai comoi. Fine permesso, finché tu ti giuramento, via per fine permesso, finché tu ti giuramento, che mangio malice ai palo, che mangio malice ai palo, dai lì, c'hai mangio un bello, che mangio malice ai palo, che mangio malice ai palo, dai lì, c'hai mangio un bello.
Tio, esis la canto La Voi Herbeion sur Iras de Javier Rodón, quiu esas la cantisto de la grupo Caetel Plu, cae fine Miguel Fernández acompanis lin ancao. Tio esis cantita dum la sat congreso. Do, tiu granda problemo hodiaŭ, eble ne nur hodiaŭ, kiel venki malĝojon cae deprimon. Jen la consiloi el la retejo de la Legio de Bonavolo. Malgioio enestas la ciutagan bataladon de ciu homo. Gi estas natura reago de individuo quiu sencese spertas esperoin, revoin, cae el revigioin. Cetere, gi estas parto de homa maturigio cae anco estas respondo de adaptigio quelc tempo utila cae proporcia al spertata sufero. Tamen, ci estu effective quelc tempa cae proporcia alla occasintajo, char, ciam tiu malbona sento constantigas cae estas accompanata de aliai mal utilai condutoi, oni devas attenti, char tiu povus esti signo de deprimo. Laula tutmonda organizo prisano, tiu malsano estas la dua plej grava causo de perdo de vivkvalito, kaj en 2012 ĝi estos tiel ordinara kiel dorsdoloro. Deprimo atakas proksimume 350 milionojn da homoj tra la mondo, kaj estas la plej grava causo de laborrilata nekapablo, kaj unu el la ĉefaj causoj de foresto disde laboro. Cai, en la plei gravae casoi, tiu malsano povas conduci al mem mortigo, la dua plei grava mort causo ce homoi inter degvin cae dudec nao iara. Tial, necessas compreni la temon, sen anta iugioi, nec pri iugioi, cae ne ignori giain signoin. Deprimo estas seriosa malsano, cun variae simptomoi cae stadioi, sed ja, eblas gin antau malhelpi cae curetsi. Ciam oni rimarcas la simptomoin, necessas serci diagnoson de faculo, ciu psichiatro o psicologiisto, ciu presentos la plei efficain alternativoin de curatsado por ciu caso. Cai, anta cio, oni comprenu che mem mortigo neniam estas solvo, kiel jam instruadis al Zero Zarur, mem mortigo solvas nenies angoroin. Sciensae esploroi pruvas che longe daura malgioio mal altigas immun capablon, creas taugain condicioin por malsano, cae igas la corpon secretii stress hormonoin cun plurai efficoi mal utilai por la sano. Attentu! Ne passema malgioio, quies cialon oni jam necias, povus esti deprimo. Observu vin mem, ca la homoin al vi proximain. Neniu devas timi doloron, cia gi liberigas la animon. Tamen, necessas valorigi la instruoin ciun gi presentas dum nia voyaggio. Neniom utilas al ni la sufero, se al giain elogventain instruoin ni ne lernos, assertas Jose de Paivaneto. Li aldonas, la instruo do estas teninin attentai cae activai, constante agorditai cun niai sin dedicai gard angeloi, contra sen brida pensado, poche ni ne farigiu giai victimoi. Fin fine, ni estas tio cion ni pensas, diras, cae faras. Alia risco factoro por deprimo estas drinkado cae drogoi. Multai sin turnas al tiui substansoi po provi mildigi siain doloron. Tamen, ci tiui ne malcrescos, sed male farigios pli longe daurai. Tio ocasas, cia ili superstimulas la cerbon tia grade, che ciam cesas ilia efico, la usanto ca ilia organismo mem deprimigas. Cal mult foie, la individuo reusas la drogon, proceso de sendependezzo, cia lia corpo ne volas resti en tiu stato de malgioio. Conclude, alcoholo cae drogoi pli altigas la riscon suferi deprimon. Cai anco la malo ocasas. La malsano povas farigi enireio por la usado de tiui substansoi. Cai cio case oni ja besonos curaci du malsanoin. Crome, en la spirita campo, drog usado povas pli gravigi la staton de tiu homo, altirante la nevideblain cansen equilibrain neciuloin jam mensitain en citiu texto. No, jen estas la consiloi, la atentoi, de, la atentigoi, el la reteio de legio de Bonavolo.
Ili ne menciis aliaen drogoin, la tiu Monsanto crescis plei multe en la landoi, kie oni mangias, trinkas, kai enspiras, multege da venenae, de venena chemiasioi, ciuin la fabricoi en metas en nian mangiasion, cae trincasion, cae in la aereo.
Do, giuste tio estas la batalo nun tempe. Oni comensas annonci tiuin afferoin, sed la fabricantoi de tio estas suffice povai por premi porque oni ne eldiru tion.
Estes tio povai. Ili posedas la mondon.
Bedaurinde, yes. Tamen oni devas provi defendi sin de tio, cune? Do, alia problemo en quartelio, ciù?
Yeah, en quartelio calca precisigoi. En la recenso de mia libro, la experimento, la forgesita revolucio de quartelio aperas calcae eraroi. La recensinto Nikolaj Guckov skribas, ke la socialdemokratoj ne sukcesis solvi plurajn problemojn, unuavice la nacian. Kvazaŭ mi ne skribis pri ili. Estas plena ĉapitro en la libro pri la kartvelaj naciaj malmultoj. Mal pli multae, cae tie mi concludis che la cartvelae social-democratoi ne ciam mastrumis la feron bone, cae en calcae ocasoi estis respondezae pri terurae crimoi. Li scrivas ancau, che socialismo povas esti nur risulto de la socia revolucio en industrie evoluinta lando. Sed en mia libro mi scrivis multe pri tia temo, kai mi citis la Cartwellain gvidantoin, kiui bone sciis tion, male al la bolshevisto. Neniu monda potenco agnoskis sendependan Cartwellion. Li scribas, sed fakte li eraras. Exemple, en februaro 1921, la supera consilio de la vecintai alianzae potenzoi decidis iure agnosci Cartwellion. Grafo Curzon telegrafis al sia representanto en Cartwellion. La registaro de lia recia mosto donas al ci. La Cartwella Democrata Respubblico iuran agnoscon. Li dubas che Stalin havis la potenzon lanci la invadon en 1921, sed fakte Stalin kai liai amicoi faris tion mal antau la odorsoi de la sovietia gvidanto Lenin kai la estro de ruĉa armeo Trockij. La Cartwelloj ne resistis al la occupado de la rusoi post la invado. Li scrivas, eble li ne legis la chapitron La fina batalo, kiu prescribas la resistadon de la Cartwelloj, inclusive de la grandega ribelo en 1924. Li skepticas pro tio che la Cartwella Constitutio estis kiel mi prescribis kai scribas, che se ci estus tion perfecta, mi ne scribis, che ci estis perfecta, la estro de la nova Cartwella Respubblico en 1991 devus accepti cin. Eble li ne scias che la Cartwellaj estroj sepdek jarojn post la unua respubliko ne estis socialdemokratoj bedaŭrinde. Li konkludis, ke mia libro nun ekzistas krom en Esperanto nur en la angla kaj en la kartvela. Mi ĝojas informi ĉiujn, ke la libro aperos ĉi-jare ankaŭ en la rusa, kaj ni esperas fini la germanan tradukon dum la venontaj monatoj, skribis Erik Lee.
Yes, compreneble, tiu historio estas suffice nova, donc estas tutte comprenebla che homoi ne vidis la samain eventon kiel gravai o ne comprenas ilin sam maniere. Kai fakte kion ni scias pri la historio? Yes. Tio estas granda demando, ĉu ne? Ĉar ofte la raportoj ne giustas.
Dum la tempo, dum tiu tempo, kai nun ancau, politikistoi mensogas.
Yes, mi estis tute surprizita, kiam mi parolis pri la dua mondmilito kun homoj kiu travivis ĝin. Ĉar ili vivis ĝin kompreneble ne vidante la tuton, sed nur tio kio okazas apud ili. Sed eĉ tio estas sufiĉa por kontraŭdiri tion kion oni lernas en la lernejo. Estas nekredeble, sed tio malfacile por ĉar ĉiu havas sian veron, ĉu ne?
Ne, almenaŭ nun estas homoj kiuj studas tion kaj Yeah. Informas nin.
Yes, kai devas esti honestaj informoj antaŭ ĉio, por ke oni povu bone kompreni.
Yes, agreed.
Do, nun ni aŭskultu la kanton de kantita de Miguel Fernández, estas bolero Vi mia deliro.
Se mi povus esprimi kiel enormas, o cara mia amo al vi funde del cor. Ci plei delira amo aline bruliga, estas coro turmenta arda pasi. Cian vico mi conas en mia tristo, vicunas en la gioio cae la sufer. Char en vi troveblas la tuta gioio, fore de vi ancas felice ia sen rimed. Mi amo estas deliro cuni, cari mi plei felicias sen fin, char ancao vi amas mi. Cian vi cun mi cunas en mia tristo, vi cunas en la gioio cae la sufer. Char en vi troveblas la tuta gioio, fore de vi mancas felice ia sen rimed. Mi amo estas deliro cuni, cae mi plei felicias sen fin, char ancau vi amas mi.
Kia talento tiu de Miguel Fernández, kiel cantisto, kiel poeto, kiel tradukisto, kaj ankaŭ mi pensas ankaŭ kiel aktoro. Kiam li estas en kongreso, li vere estas animo de ĝi. Do per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝin, vi povas sendi leteron je Radio 3ZOZOZO Esperanto Grupo 309 Albert Strato Leterkesto 1160 Brunswick 30 26, aŭ per la pli moderna maniero vi povas sendi mesaĝon je la adreso 3ZOZOZO Esperanto ĉe gomel.com. Eblas anca reauskulti la elsendon au en la retejo de la Melbourne Esperanto Asocio, www.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duoblavo.duo www.esperanto.com.au kai tiel vi anko havos la detalon de la elsendo se vi preferas auskulti kelkajn erojn sed ne la tuton au en la retejo de la radio de stacio www.www.3zozozo.com.au Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Marcel.
E gis reaudo de Carlo.
Cai por fini, ne auscultos canton de Caetelplu en la fronto de grandesa. Gi estis cantita anco en la congresso de Sat, en la giardeno, do en la aero, en tre bella loco. Sed, se vi volas, vi povas ausculti gin en la compact disco de Caetelplu, qui es titolo estas Soile de la Clara Temp, cae tiu canto estas anca unu revoluzia canto, ni povas diri, cia gi anca parolas pri la milito quiu ocasis en Hispanujo en 1936, quiam Franco prenis la povon, cae quio daure havas sian segvon en la politico cae la socio de Hispanujo.
Granado y cae la duan cumbrado de por